Ba, larun bat honetarako manifestazioa deituta dago Tuteran, arratsaldeko bosterritan, plaza berritik hasita, Viva Euskera de Corte Sabera, sonifikazioari hor dago lelopean, eta ba, manifestazioaren antolatzaileetako batekin gaude, bera Paula García du izena, data dagoneko telefonoaren bestaldean dago, egunon Paula.
Egunon.
Beno, ezer baino lehen, zer da hor dago Nafarroa plataforma, zeintzu dira zuen eskakizun nagusiak?
Bueno, hor dago dinamika, aurreko urteko azaroen amairuan aurkeztu genuen, eta prinsipioz, Nafarroak pairatzen duen zonifikazioa gainditzea helburu duen dinamika da.
Uhum. Sonifikazioa diozunean, badira Nafarroen zatiak, nun euskara ez den ofiziala, eta...
Hori da, 1986an, Nafarroan euskaren legea onartu zen, eta euskaren lege horren bitartez, Nafarroa hiru zatitan banatzen zuen. Zonalde euskalduna deiturikoa, eta bertan euskara eta gaztelera biak dira ofizialak, gero zonalde mistoa, eta mistoan. Ba, eskubide batzuk ditugu euskal hiztun bezala, baina beste batzuk ez ditugu bermatuak, eta zonalde ez euskalduna. Eta bertan, euskerak, ba, bueno, murtean egon gintezkeen, euskerak ez dauka ofiziala izateko, bueno, ez da ofiziala, eta euskal hiztunek ez dugu eskubiderik bermatuak.
Mm-hmm. Aipatu duzu, 1986 urtean, onartu zen lege batean zaudetela katramilatuak, ordutik giro aldatu alda, adibidez bereziki Nafarroko Herriberan giro aldatu alda, 1986 urteko giroarekin alderatuta?
Bai, nikuzu bai, euskaltzaren, euskaltzak, egindako lanaren ondorioz, beste bideo bat aurkitzen dugu, bai Nafarroako herrialdean eta bai Nafarroako hegoaldean. Baina, 2017an legean aldaketa bat egin zen, eta emantzitza jendu galei zonalde aldatzeko aukera, eta bereziki Nafarroa herrialdeko herri asko zonalde mistora pasa ziren, eta, bueno, horretaz bain ere, nabari da euskaraiko ba, beste giro bat dagoela, normalizaziorantz aurrera pausoak eman ditugula, eta herri beratik bertatik aldaketak eskatzen ari direla ja.
Mm-hmm. Aste honetan ikusi alizan dugu Twitterren, UPN-eko Tuterako alkateari, zaiola askori gustatu larun bat honetarako deialdia, eta euskara inposaketarekin lotzen du. Zer erantzungo zeniekete, ba, euskara inposaketeekin lotzen duten guztiei?
Bueno, hori da, 40 urtetan zehar, ez Nafarroako eskuinak, eta UPN bereziki, baina, bueno, PSN-ek ere bai, eraman duen diskurtsoa, euskara inposatu nahi dugunarena, baina, ze inposaketa, are inposaketa handiagoa da, jendeari eskubidea bukatzea.
Ba, horra, hor dago Nafarroatik erantzuna, ba, ez dakit zer gehiago gehitu nahi izango zenuken larun bat honetako manifestazioen inguruan?
Bueno, ba, besterik gabe, munduzi animatu larun batean tuterara joatea, ba, dakigu, bueno, ara bat izierez ikatu arrapatzen dituela, baina, bueno, egun horretan ere rigoraren autora nahi izango da, beraz, egun osorako plana izan dezakezue, eta nada, animatu, behingoz, badelako garaia, 40 urte irauten dituen injustizia honekin bukatzeko.
Ba, mi esker gonbeapenan gatik, oso urruti beste zeigu beratzen, tren hartuta Gaztizetik, pum, Tuterara heldu gaitezke, horren beste denbora pasagabe, mi esker Paula, gaurkoan gurekin egoteagatik, eta egun polita izan.
Ba, itu egin, eskerrik asko.
Agur.
Agur.